Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord, Here. En dat ons weet dit is U woord en dat het lewendig en kragtig is en soos U onveranderlik deur die eeue. En ons wil vra, Here, dat ons sal hoor dit wat die Gees vanoggend vir ons wil sê, dat ons die insig sal hê en sal verstaan die dringendheid daarvan ook in ons lewens. En dat ons nie ligtelik hierby sal verbystap nie. Maar Here, ons kan dit nie uit ons eie uitdoen nie. Ons het die verligting van U Gees in ons lewens daarvoor nodig. En daarom bid ek, o Gees van God, dat U sal beweeg hier deur die gemeente, dat U elkeen van ons sal aanraak. En met elkeen van ons ontmoeting sal hy ons begeer dit van U af, Here. Wil vraag die engele se aanstel rondom die kerk en dat daar nie steurnisse sal wees nie, maar dat ons vir 'n klein oomblikie net kan fokus op wat U vanoggend vir U kinders wil leer. En ons vra dit ook, Here, kom spreek, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons gaan eers begin by 1 Tessalonisense 4, dan gaan ek teruggaan na Psalm 51 toe waarby ek wil stilstaan, maar dit gaan in die agtergrond van waarby ek bietjie wil stilstaan wat Paulus hier in die verbygang van praat, dat ons nie ligtelik net die goedjies lees en dan gaan ons aan sonder te besef die gewig daarvan waarmee hy besig is te praat nie. Ons kom in hoofstuk 4, soos julle reg gesê het, amper ken jy die eerste drie hoofstuk sien as een gebeds wat hy het, die lofprysing van een prachtige gemeente, een gemeente wat werkelijk lewe soos een gemeente moet lewe, een gemeente wat een toonbeeld is vir baie ander gemeentes ook. En dan saam met dit, die en nou, dit wat waarover ek wil praat, dit waarby ek wil uitkom ook. Ons het daar oor gekyk, kom ons lees sommer die eerste drie versies daarvan saam, net om weer die agtergrond te vang, en sê, nou het ons nog iets anders om julle te vra, broers, julle het van ons geleer hoe julle wil hê ons moet lewe, en julle doen dit ook. Maar in naam van die Here Jesus, versoek ons julle dringend, lê julle nog meer daarop toe. Ons het 2 weke terug hierby stilgestaan, die gevaar in die kind van die Here se lewe is tyd. Ons het die gevaar van ons eie vlees, ons het die gevaar van die duivel wat die realiteit is, maar tyd is ook 'n gevaar. Want baie kinders van die Here begin goed, net om iewers langs die pad uit te sak. En die hartseerste deel is te sien hoe iemand aan die einde van sy lewe kom, nadat hy lang pad saam met die Here gestap het, en hy eindig baie miserabel. Daar is min van die Here te sien, daar is niks van die vrug van die Gees te sien nie. Hy lyk amper nie soos 'n kind van die Here nie. Die sorge van die lewe en die dinge van die lewe wat oorgeneem het, wat 'n ellendige toestand. In plaas van geestelik, dat hoe langer ek een pad saam met die Here stap, hoe sterker is ek veronderstel om te hardloop in hom, en hoe meer van sy vrug moet daar deur my lewe skyn. Dan sê hy, julle ken die voorskrifte wat ons gesag van die Here Jesus Christus jou oorgedra het, en dan verlede week ons al by stilgestaan, en dis waarmee ons besig is in die tyd, en ek wil daarby stilstaan, dit is die wil van God, en dat julle moet heilig lewe, weerhou julle van ons sedelikheid. Gaan van vers 7 toe af vir my, God het ons nie geroepen om sedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Ons het verlede week net kortliks daarby stilgestaan en net gepraat daaroor dat die kind van die Here se lewe, het lyk so ook, ons het gepraat oor hoe God lyk, dat God is heilig, sy persoon, sy wese, dis die enigste karaktereigenskap van God wat 3 maal herhaal word in die Bybel, heilig, heilig, heilig. Daar is baie mense, baie kerke wat klem lê op sy ander eigenskappe, ten koste van die ware eigenskappe, dan verdraai ek en ek maak God in my eie beeld. God is liefdevol, maar God is ook geregverdig. En het is in sy heiligheid, dat ons hierdie dinge gebalanceerd sien ook. Hy is heilig. Petrus geskrywe, 1 Petrus 1, het ons laas gekyk, nie soos hy julle geroep het heilig is, moet ook julle in julle hele levenswandel heilig wees, daar staan ongeskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Johannes sê, elkeen wat hierdie verwagting in verband om te koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. So dis tot ons som wat ons nou so vinnig moet opsom te waar ons gepraat het. Maar voor ek aangaan na die detail toe in hierdie gedeelte, wil ek stilstaan, want as ons praat oor reinheid, en ons praat oor heiligheid, dan praat ons het teenoor iets anderste. En wat is die teenoorgestelde daarvan? En dan som het op in 1 woord, sonde. En ek wil vanoggend hierby stilstaan, want ons gaan nie verstaan wat Paulus oor praat en die diepte waaroor praat, voordat ons nie regtig 'n begrip het van wat sonde is en hoe erg sonde is nie. En ek dink dis die grootste klad wat daar is teen kinders van die Here van vandag, is dat hulle nie besef hoe ernstig en saam met dit hoe erg sonde is nie. Christene gaan baie gemaklik hiermee rondom. En baie kinders van die Here getuig ook dat hulle te mate van sonde wat hulle in hulle lewe maar toelaat, wat hulle dink is nie so erg nie. Maar ek dink as ons praat oor hoe erg sonde, dan gaan ek het nie sien tot ek gevra het, hoe sien God sonde nie. En kom ons vuist uit my lieve broer, sister, het maak die saak hoe jy daar oor dink nie, nie waar nie. Dit maak saak hoe hy daar oor dink. Hoe jy jou godsdienst beplan, hoe jy jou lewe lewe, en jy kan het regverdig soos jy wil, is totaal irrelevant. Daar is baie mense in die lewe wat ons lewe wat uitgaan en sê, ja, maar ek dien die Here op my manier. Dis irrelevant. Wat relevant is, hoe God daar oor dink, en hoe hy daar oor voel, want op die ouen staan ek as mens voor sy rechterstoel, en ek gee rekenskap van my lewe, aan hom. En die Bybel is baie ernstig en vol van die waarskuwing hier daar, en nie net die wereldse lewe, maar ook kinders van die Here se lewe. So as ons praat oor sonde, gaan het nie oor hoe jy vandag daaroor dink nie, maar oor hy daaroor dink. En ek wens ons het regtig tyd gehad om in diepte daarby stil te staan, maar tyd laat ons nie toe nie. So ek wil net in die oppervlakte daaroor praat, maar ek hoop jy kan iets van die gewig en die erns daarvan beginne besef. Wat my liewe mense is, ek nie verstaan hoe erg en ernstig sonde is nie. Het jy nie begrip waaroor die kruis van die Here Jesus Christus gaan nie. Dan is dit vir jou baie geringe saak. Dan gaan ek nooit verstaan hoekom het nodig is dat die Christus self moes 'n mens word en dat hy moes aan 'n dood sterf, aan 'n kruis sterwe, die absolute vervloeking moes wees nie. Want het gaan hand aan hand aan my begrip van wat sonde is en hoe God sonde sien. Die ergste en die diepste, die ingrypende wat hy kon doen, is om sy seun, dat het mens word, te kan sterwe. Daar is baie ander dinge wat seker kon gedoen gewees het, behalwe as ek werklik begrip het waaroor het gaan. En as ons praat oor sonde, dan kan ons maar terugkom na Psalm 51 toe, ons kan terugdraai son toe. En dan iets in Dawidse lewe, wil ek uithaal en net uitlig ook. Een man van God, begenadig deur God, groot naam, as ons kyk na die manne in die geskiedenis, Hebreërs 11, haal hom aan as die geloofshelde, en dan kry ons hier een prentjie van iets in Dawidse lewe, waar hy God werkelijk op 'n manier leer ken het, soos nog nooit van tevore nie. Maar hier is ook een belangrike gedeelte van ons, maar wat beteken belydenis van sonde? Nie net sommer excuus en sorry, maar wat beteken ware berou? Samen met dit, jylle kan dit maar op jou eie tyd lees, ook 2 Samuel 2, dis waar jylle die gedeelte afspeel, wat hierdie psalm na verwys, is die verhaal in 2 Samuel, ek begin al 11 en 12, sy verhouding met Bathsheba. Jylle ken die hele verhaal daarvan, en hoe hy daar man Uria in die voorste linie ingestuur het, en laat doodmaak het. En dan een jaar later, dan kom Nathan na hom toe, dis in hoofstuk 12, en dan kom gee hy vir hom die, en ek breek hy vir hom die lig in sy, ek wil amper sê sy babbel waaraan hy geleef het. Hy begin in vers 3, en dis waar ek ook wil begin. Wees my genade, hoe God in die trouwe liefde wis, my oortredings, in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde is ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesonde gedoen wat verkeerd is in die uitspraak is, dis reg, die oordeel is regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, my sonde belaai, toe ek in my moeder swanger geword het. Maar u verwag op regtheid dieper mense hart. Laat ek dieper my binneste weet hoe jy wil ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek kan rein wees. Was my dat ek kan witter as sneeuw wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skryf vir my rein hart, o God, 'n nuwe gees, maak my standvastig. Moet my toch nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my weer u met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag. Dat die sondaars hulle tot u bekeer. Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek kan nie by alles stilstaan nie, maar 'n paar goedjies wat ek hier wil uitlig. Ek wil begin in vers 3 wat hy skrywe. Wees my genadig oor God. En as die Bybel praat van genade, dan praat hy van genade in term van dat God sal weerhou dit wat hy geregtig is om onmiddellik te doen. Dis genade. Romeine is baie duidelik oor wat moet gebeur van sonde, maak jy saak hoe groot of klein jy dink die sonde is, die loon van die sonde is die dood. En ek dink, miskien dalk nie op die tyd nie, of hy daarvan bewus is of nie, dis een jaar later wat Nathan van my boodskap gegee het en hy vang hierdie ding en hy skree, Here wees my genadig, maar besef jy dat die genade van Here klaar daar was? Want as God onmiddellik moes opgetree het, dan sou ons nie hierdie hoofstuk gehad het nie. Maar dan was Dawid toe al dood. Aan die ander kant is die genade van God daar, dat dit aan sy kind geopenbaar word, dat daar sonde in sy lewe is. Daar is genade van God as hy vir jou wys, dat dinge verkeerd is en dinge nie volgens sy wil is nie. Want vir die wêreld en die grootste deel van die wêreld, is salig onbewus van hulle lewens. O ja, ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons weet as ons skuldig is, ons verkeerde goed gedoen het, en ons loop in skuldgevoelens. Dis nie dieselfde as wanneer God met jou kom praat en jou sonde vir jou uitwys nie. Dis pynlik, maar dis ook genade. Ons lees van sy verootmoediging, maar die verootmoediging wat hy hier oorskryf is gedompel en gedeerweek van God se genade in sy lewe. Is een jaar later wat hy hierdie dinge doen. God eers vir hom wys. En die feit dat God se genade daar is en hy nie onmiddellik straf soos ons moet straf nie, maak dat ons as kinders van die Here baie keer dink dat dit wat ek doen is alright. Dat dit is nie so erg nie. En want as dit so erg was, dan sou God opgetree het, nie waar nie, want dit is ons so redeneer. En ek kan sien hoe Dawid dieselfde ding gedoen het, want as ons praat oor sonde, dan maak het die saak hoe ek en jy oor sonde dink, dit maak saak hoe God oor dit dink en hoe daaroor voel. Ek en jy die geneigdheid onmiddellik, as ons kyk na sonde in ons lewe, om dit te regverdig. Dis die eerste go-to, ja maar. En ek kan sien hoe Dawid precies dieselfde gedoen het. En ek het al verskriklike redenasies in my lewe gehoor, wat gruwelooslike sondes regverdig, Wat sê, ja maar, ek wil hê, God wil hê, ek moet gelukkig wees. God wil hê, ek moet kry waarvan ek hou, en dit wat ek verdien. Ja, maar God sal verstaan. En so redeneer ons hierdie goeders af. En ek weet nie wat precies Dawid se redenasies rondom hierdie dinge was nie. Ja, hy het al die ander vrouens gehad, maar dit was nie regtig die vrou wat hy gekies het nie. Die Heere wil toch seker hê, ek moet ook hierdie dieper dinge ervaren. Die Heere wil toch seker hê, ek moet gelukkig wees. En ek kan sien as hy met iemand anders sou deel, hoe al die mense soos die valse vriende van Lot, ach van Job ook van myself goed gesê het, dit wat die vlees wil hoor. Maar jy weet, hy was salig daarvan en ek dink, hy skryf ook hier daarvan, hy het weggesink en het om weggekoin. En ek wil nou nie daarby stilstaan nie, maar as jy sonde wegsteek en sonde in jou lewe vertroetel, gaan jy tweede kom altyd. En Dawid was besig om te sink, omdat hy hier ding wegsteek. Ek hoef nie te wag dat God moet optree en te straf, voordat ek weet dat die ding sonde is nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Sy woord is aan ons gegee dat ons kan weet, maar wat is die wil van God? En ek gee nie om hoeveel teoloog vandag redeneer rondom die woord en probeer om die woord te verdraai, om sonde te regverdig nie. So sê die Here, Here, en hy is baie duidelik oor wat hy aanvaar en nie aanvaar nie. Wat se verhoudings vir hom aanvaarbaar en nie aanvaarbaar is nie. Wanneer seks aanvaarbaar is en nie aanvaarbaar is nie. Hoe ek met geld moet werk en nie moet werk nie. Hoe ek met my ander mense hanteer en nie moet hanteer nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ek kan nie as kind van die Here 'n dingetjie doen onder die tafel deur om in die geheim doen en ek dink maar God straf my nie so dit moet alright wees nie. Die woord staan en die woord praat en die woord getuig. Onophoudelik. Onveranderlik. Dit is ons nommer 1. Dawid het geweet wat hy gedoen het. Het verkeerd van die duivels. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek is die koning. Ja, daar is so baie dinge wat hier opgesluit staan. En dankie God. Ons lees in 2 Samuel 12. Dat daar iemand is soos Nathan in sy lewe. Want anders is sou Dawid se verhaal nie baie lank aangegaan het nie. Dawid het, dis nadat hy die verhaal verhoor het, die eerste 5 versies gaan oor, hy gehoor het, daar is een ryk man en daar is een arm man. Die ryk man het baie skape en beeste gehad en al die type goed, jy hele ken die verhaal. En daar was een arm man wat net een skapie gehad het en die ou skapie het in die huis groot geword soos een van die kinders het op die man se skoot gesit. En op een aand kom daar een ryk, by die ryk man gaste aan en toe wil hy nou nie een van sy skape slag nie. Toe gaan hy na die arm man toe, vir die arm man sy skape en slag om vir sy gaste. En dis waar ons nou die verhaal optel in vers 6. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, een man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, o, en hy is doodreg. As dit nie vir genade was nie, dan dink ek ons het opgehou by Adam en Eva. Hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed, asof dit ooit kan opmaak, nie waar nie. Dan kom die woorde wat ek dink om ijskoud gelaat het in sy voete. Jy is daai man. En ek kan sien hoe hy tot in sy siel toe geskok is toe hy dit hoor en onmiddellik weer dat dit kom van God af en dit is waar. Onmiddellik sien hy dit wat hy gedoen het in die context van wat het is. Al die redenasies wat ek het, al die mooi praat van my sonde, my buitenegtelike verhoudings, my geldgierigheid, my jaloesie, my afguns, my kwaadpratery, maak nie saak wat het is nie, onmiddellik kom het in perspektief, as ek het hou aan die kruis, en aan die lig van die Here Jesus Christus, en sy gees het oopmaak. Jy is die een, wat het gedoen het. Dis hoe gruweloos is, wat jy gedoen het. En saam met het vers 7, 12 vers 7, so sê die Here God van Israel, ek het tot koning van Israel gesalf, ek het jou toen Saul beskerm, ek het jou koningskap van Saul gegeen, boonop, nog sy vrouwens ook, soms daar was nie tekort aan vrouwens nie, ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegeen, wat die ander mens het dit alles, en as nog te min wacht, so ek vir enig iets daarby wou gegeen, luister mooi, waarom het jy die woord van die Here geminag, deur so verkeerde ding te doen, jy het Uria die Tiet met die swaard doodgemaak. Hy het dit nie fysisk gedoen nie. Maar hy het dit fysisk gedoen. Jy het hom doodgemaak, al het jy hom in die voorste linie geplaas. God is baie reg, het is kom by die oordeel, en is hy hanteer oor sonde. En toe jy sy vrou gevat het, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniet. Daarom sal die swaard nooit meer uit jou huis uit weggaan nie. Kind van die Here, daar is gevolge vir sonde. En al bely dit, al het ek berou, bly die gevolge daar. Want jy het my geminag, dis die tweede keer dat die Here dit sê. Toe die Reatiet sy vrou vir jou gevat het. Jy het my geminag. En ek dink onmiddellik is die eerste ding waarna ons as mense gaan en sy sê, jy het my geminag. Maar Here, ek het nie geminag nie. Ek dink partij van ons wil so ver gaan en sê, maar Here, dit het eintlik niks met u te doen nie. Hier is die buitenverhechtelijke verhouding was maar nou net een van die dinge, ek het dit beplan, ek het dit gewil, dit het gehappen, dit is ook alleen. Elke sonde word in die hart bevrug en dan as dit bevrug geraak het in die hart en die gedagtes, dan loop dit uit op sonde. Dis nie, jy het net per ongeluk 'n ding gedoen nie. Daar word dit nie per ongeluk gedoen nie. Daar lê nog vreeslike verkeerde gedagtes en gesindhede agter dit alles. Voor het uitgeloop het op die buitenegtelike verhouding, voor sy swanger geraak het en nou toe dan nog haar man doodgemaak het. Hier is die hele som van sonde wat saamgeval is. Maar die feit van die saak is, dat het maak die saak hoe ek die dinge sien nie. Het maak die saak hoe jy daar oor redeneer en daar oor voel. Ach ja, Heere, ek verloor maar net af en toe my meer nie. Ach Heere, ek is nie altyd so eerlik as het kom by van die geld en nie. Jy weet hoe ons die regering ons geld steel, ons moet ons maar slim wees met die tye. Ach Heere, jy weet ons maar, my vrou doen nie, en gee nie vir my wat ek moet nie. Ek is ons maar gerechtig op 'n bietjie liefde. Ach Heere, jy weet ons maar, Heere, ek het jy nie geminag nie. Ek dink partij van ons al so ver gaan te sê, Heere, het eintlik niks met die uit te waai nie. En dan kom God se uitspraak. En hy sê het van my raam van twee keer, omdat hy wil klem let op, jy het my geminag, jy het my verag. Vers 16, u alleen het ek gesondig, en dis die prachtige deel van David, dat hy nie verskoning gemaakt het, dat hom teen die bors slaan, en die Here hom konfronteer hy meer, toe val hy op sy knie en hy breek, Here, dit is teen u, nie alleen. Natuurlik het er spul mense se lewens geraak, en ek meen, dit was moord en overspel en alles wat daarmee saam is, maar die nommer 1 punt is, Heere, is teen u. Elke sonde is gerig teen die persoon van God. En dit verstom my hoe kinders van die Heere gemakkelijk kan wees met sonde. Hoe ons dit kan makkelijk ervaar, hoe ons kan sê, maar daar is een mate van sonde wat ek maar net in my leven aanvaar. En elke liewe sonde is gerig teen die persoon van die Here Jesus Christus. En ek minag hom. Paulus sê dieselfde, kyk in vers 8, Tessalonisense 4 vers 8, wie hierdie voorskrifte verwerp. Maar ek verwerp dit nie. As ek dit doen, dan verwerp jy dit. As die Heere sê, jy moet skoon en jy moet rein wees, jy moet heilig wees. Elke onsedelike gedagte, elke grinkie jaloesie, elke stukkie onvergewensgesindheid, as te veel sondes om een vir een deur te trap, verwerp ek die voorskrifte van die Heere. Hy verwerp God, wat ook sy heilige gees aan julle gegee het. Ek verwerp net nie die voorskrifte van God nie, want as ek sondig, dan weet ek, die woord sê vir my, maar ek mag nie so lewe nie. En my lewe mens, ek gee nie om wat die wêreld vir ons sê, en hoe die wêreld daaroor voel nie. Ons kan nie net, man en vrou besluit, luister, ons bly meer saam nie. Dis alright en is aanvaarbaar, en die kerk aanvaar dit nie. God sê, dit word so gedoen, dan moet huwelik wees. Dan mag nie buitenegtelike verhoudings en buitenegtelike seks wees nie. Dan mag nie baie nie, dus kan dit anhou noem. Die woord is baie duidelik oor wat het is. En as ek besluit, maar luister hier, dis nie vir my nie. Dan verwerp ek nie net die woord nie. Ek verwerp vir God en ek verwerp die Heilige Gees wat in my is. Wat vir my leer en praat, dis die regte weg volg dit. Die wese van meeste sonde is rebellie. Ek kies wat ek wil doen. En rebellie is altyd in die aangesig van God. Elke sonde wat ek doen, is in die agtergrond van sy woord, is gerig teen sy gees, is gerig teen die kruis van die Here Jesus Christus. Ek weet, ek is besig om van julle swaar kos vandag te gee. Maar ek kan nie die Here dien, en ek kan nie 'n pad saam met die Here stap, deur net altyd die ligtelike dele te vat, en die maklike dele te vat nie. Ek kan nie 'n vrees vir die Here en 'n ontag vir hom hê vir sy heiligheid en sy reinheid sonder dat ek weet hoe God oor die goed voel nie. Ek kan nie net aangaan in sonde in my lewe sonder dat ek dink dit word gerig teen hom as persoon en God vat elke sonde persoonlik op want hy is heilig, heilig, heilig. Luister verder wat sê die Here vir sy kinders. En dit is swaar woorde, maar dit is waar en dit bly altyd waar. Hebreërs 10 skryf, wanneer ons opsetlik bly sondig, nadat ons kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat vir ons sondes kan wegneem nie. Daar bly net 'n verskrikkelike verwagting van oordeel en gloeiende vuur, wat in die teenstanders van God sal verteer. Om hierdie gedeelte mooi te verstaan, en ek wil nou nie in detail daarby gaan nie, ons sal as Here wil daarby kom eendag. Hy praat hier met kerkmense, wat sy teenstanders is, wat sal verdelg word. Want my liewe mens, om kerk toe te gaan, en bykie Bybel te lees, en bykie die Here in te trek in jou lewe, beteken nie dat jy 'n kind van die Here is nie. Dit is slegs wanneer jy die knie buig voor hom in jou lewe aan hom oorgee, en gevul is met sy Heilige Gees en volheid van hom lewe, dat jy kind is, die Heer het gewaarsku, daar is baie min wat sal ingaan. Dit is 'n nou poort, dit is 'n smal pad. En sy het dit gesê, dat hy gepraat met die kerk, nie gepraat met die wêreld nie, binne die kerk van die Heer Jesus Christus, loop die smal weg van die uitverkiesing, die uitverkorenis, die handjie vol. Ons mense is baie godsdienstig, en ons sal altyd baie godsdienstig wees, ons hou van godsdienst. Maar godsdienst is die opium wat jou in die ewige verderf gaan laat beland. Is alleen wedergeboorte en 'n verhouding met hom. En dit is om op te staan teen sonde. Kyk na die woorde en ek wil daarby sê, dis ek ook nou onderstreep het, bly, opsetlik bly. Wanneer ek, en ek sê ek is 'n kind van die Here, en die Here leer vir my dat, luister jy, dit in jou lewe is verkeerd, maar ek verwerp dit. Nie altyd met soveel woorde nie. Maar ek bly dit doen. Ek bly geldgierig wees. Ek bly vol welis wees. Ek bly vol woede en agressie wees. Ek bly vol wat ook al mag wees. Ek bly onvergewend gesind. Terwyl die Here vir jou sê, jy moet 70 maal 7 keer vergewe, terwyl die Here sê, jy moet nie aan die wêreld en die dinge van die wêreld vashou nie, terwyl die Here vir jou sê, jy moet 'n skoon hart en 'n skoon gewete hê, terwyl die Here al hierdie goeters sê, en ek gaan aan daarmee. My liewe mense, is daar geen hoop vir jou nie. En het gaan nie oor God se kant nie, want die kruis is klaar daar en die genade is klaar daar. Die probleem hier lê, en dis die agtergrond hiervan, en ook in Hebreërs 6, waar hy skrywe oor, wanneer mense met tot bekering kom, kom is die selfde deel, dit gaan oor, die Here het vir my een weg gegee na die ewigheid, maar ek wil nie dit stap nie. Ek wil die Here dien, op my manier. Dis die teenstanders van God. Nie die moslim nie, nie die boeddhist nie. Dis wanneer mense besluit, dat ek kan hierdie dinge in my lewe doen, teen 'n heilige God in, en hy moet het aanvaar, want ek het besluit, dis aanvaarbaar, die wêreld sanksie dit, en sê dis aanvaarbaar, maar luister wat die woord van die Here vanoggend vir jou sê, en ek sê soos Nathan gesê het, en ek sê dit baie reguit, daar bly vir jou net een pad oor, daar is 'n smal weg, wat loop bo oor die kruis van Jesus Christus, van belydenis van sonde en afstand doen daarvan, en oorgawe in 'n lewe voluit vir Christus. Maar as ek dit nie wil kies nie, is daar vir my geen hoop nie. Die pad is klaar daar, en die pad is oop vir jou. Maar as jy nie die pad wil loop nie, is daar geen ander weg nie. Ek is jammer al die paaie lei nie na Rome toe nie. Daar is net een weg. Vers 29 gaan aan. Hoeveel sware straf, dink julle, sal hulle kry, wat die Seun van God verag het? Weer eens. Die bloed, wat van die verbond, waardeur hy geheilig is, geminag het, en die gees van genade beledig het. Mense hierin is vir ons opgevang die som totaal van Godse siening van sonde. Dan praat ek nie van sonde wanneer ek en jy fouteer nie. Solank ek en jy in die vlees is, gaan ons sukkel met ons vlees. Dis 'n ander tema. Daarteen voer ons oorlog. Hebreërs sê, jy het nog steeds teen die vlees oorlog gevoer, die sonde oorlog gevoer, dat jy 'n stryd van lewe en dood geword nie. Daardie deel is deel van elke kind van die Here se lewe, tot en met hy kom. Eers in die volgende bedeling, ons sla daarvan, ons bevry daarvan. Ek praat van, wanneer jy geleer het, wat die vorige vers ons sê, die Here vir jou geopenbaar het, liewe mens, dis nie my wil in jou lewe nie, dis verkeerd, en ek hou daarmee aan. Dis die verwerping. Dis die verwerping teen God in. As ek aanhou, as God klaar gepraat het, as hy woord vir jou gewys het en vir jou geleer het, dit gaan in deur God te verag, die bloed van sy verbond, wat jou geheilig het, ek trap oor die hele verbond, ek minag die gees van genade, en ek beledig die gees van genade. Dit gaan nie oor hoe jy dink jou sonde is nie, dit gaan oor hy daaroor voel. En as Paulus in die gedeelte kom skrywe, lê julle nog meer daarop toe, dan maan hy hulle ernstig kinders van die Here. Die sonde en die deel van die sonde is daar, die slaggate langs die pad is daar. En as die slaggate in jou pad, as jy lang pad saam met die Here stap, dat ek weer sonde in my lewe kan toelaat, en het kan regverdig. Die sonde van Dawid was nie 'n sonde voor hy het hom leer ken het nie. Dawid het 'n pragtige pad saam met die Here gestap en hy het gestap en geval hierin. Maar ons leer uit Dawid wat beteken belydenis. Daai pragtige hoofstuk is waar die Here my wil hê. Here, teen U en U alleen het ek versondig. Toe ek hy lelike goed van daai ou gesê het, het ek U en U woord verag. Toe ek hy lelike goed gedink het, en so kan ons aangaan, ek het u verag, teen u alleen. Ek sluit af, Henry Blackaby skrywe, it is far more serious for a Christian to sin, than an unbeliever. Because for us to sin, we have to do it against the knowledge of the truth. Maar verder is dit ook, ons moet dit doen teen God, teen sy gees wat in my woon en vir my sê, ek doen iets anders te maak, wil nie hoor nie. Ek vermoed die tyd toe Nathan al gekom het, het die skuldgevoel binne Dawid begin stil raak, want ek raak het gewoond. Daar is nie meer 'n dodelike plek wat 'n Christen kan bereik in sy lewe, is wanneer ek my skuldgevoel geregverdig het, en die gees praat nie meer daaroor nie. Dank God vir sy genade en hy stuur 'n profeet. My laaste woordjie, dis nie net teen God nie, dis ook God voor die wêreld wat my sonde affekteer. Daarom sê in vers 15, dan sal ek u oortreders leer wat u van 'n mens verwag, sondaars hulle tot u bekeer. Besef julle wat Dawid sê, as hy dit sê, daar is net 'n handjie vol mense wat geweet het wat hy gedoen het. Maar voor hulle is God onteer. Toe Moses die rots geslaan het, was het net Abraham wat geweet het, hy is nie vir ons stel om te slaan, hy is net vir ons stel om te praat, maar God is onteer voor Aaron. En hoe meer ek van God leer, en hoe meer hy homself aan jou openbaar het, daarom is het vir kinders van die Here nog erger, hoe swaarder is die verantwoordelikheid ook op ons skouers. Dis kom het so altyd so verskrikkelijk is, as 'n predikant val, of 'n bedienaar van die woord val, in sonde. Mense se lewens stik in daaroor. Daar is mense wat kyk na my en jou, en as ek sonde toelaat in my lewe, dan onteer ek God binne hulle ook. Hoe sal die oortreders leer wat God verwag in Dawid se lewe? Die straf. Die swaard wat uit sy huis nie sal verdwyn nie, het vir die volk ook geleer dat jy luister wat God sê. Dis ook deel van sy genade. Alles is vir my pynlik. Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige. Hy sal geheilig word. Hy sal geëer word. As jy sy kind is, dan is ek baie ernstig oor sonde in my lewe. Here, deurgrond my hart het Dawid ook gebid. Sien my ondervraag, wys vir my of daar iets is. Ek wil rein voor U staan. En deur die Heilige Gees en sy woord, is dit vir my en jou moontlik. Ek is nie 'n slaaf van enige sonde nie. O, ek kan val, maar as ek val, en ek die berou en die belydenis. Maar as nie 'n stukkie wat ek gaan toelaat, wat my God gaan onteer nie. Almagtige Hemelse Vader, ek sê vir U dankie ook vir hierdie gedeelte, en ook vir die sonde in Dawid se lewe, Here, dat dit vir ons tot vandag toe nog so baie beteken en leer ook. Maar dankie ook vir sy voorbeeld wat hy gestel het, sy gebrokenheid. En het is so, Here, my sonde is teen U en U alleen. Ek onteer U, ek verag U woord, ek verag U genade, ek verag U gees wat in my woon en met my praat as ek sonde doen, moetswillig doen ook, en optree, al weet ek van beter, vergewe my dit, Here, dat ek nooit daai pad en daai roete sal loop. Ek wil ook soos Dawid bid, Here, deurgrond my hart en wys vir my, is daar iets is in my lewe, wat nie volgens U wil is, en U nie behaag nie, dat ek het kan afstand doen, dat U kan verheerlik word, in elke greintjie van my lewe ook. Dankie, dat ons in Jesus Christus vergifnis het. Dat ons onder die bloed kan staan, dat ons skoon is, en dat ons gereinig kan wees. En ek bid, Here, net soos Paulus vir hierdie gemeente ook gebid het, dat hulle in hierdie reinheid sal bly ook, en hierdie heiligheid sal bly, en hulle nog sal meer daarop toelê ook. Dat hoe meer ons groei, en hoe langer ons op pad saam met die stap, Here, hoe meer van die heiligheid deur ons sal skyn. Ek weet, Here, dis wat die wêreld vandag die meeste nodig het van ons, is om die reinheid en die heiligheid in ons te sien en ervaar ook. Ag, Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot aan alle ewigheid. Amen.